Kungs, mēs slavējam Tev, Kungs, Tev mēs nebeigsim pielūkt, nebeigsim slavēt, nebeigsim meklēt Tev, sekot Tev, nodoties Tev. Kungs, mēs slavējam, Svētais Gars, ka Tu esi šeit mūsu vidū, ka Tu esi dzīves Dievs, ka Tu esi piedzīvojams Dievs, ka Tu esi Dievs, kurš runā, Kungs, kurš dziedina, kurš atbrīvo, kurš aicina un sauc Sev līdzi, Kungs, un mēs pielūdzam Tev, Kungs, un mēs vēlamies Tev pazīt tuvāk. Vairāk, dziļāk, Kungs, velc mūs sev tuvāk, Dievs, un ved mūs sev līdz pēc savu vārdu, Kungs, pēc savu garu, Kungs. Tu mums esi vajadzīgs, Dievs, Tu mums esi nepieciešams vairāk par visu, Kungs, un mēs Tev pielūdzam, Tev godinam, Kungs.
Vienmēr sākošu, vienmēr sākošu. Thank you. Mēs tev pateicamies, Dievs, ka tu esi ar mums un ka tu vienmēr esi klāt. Tu nekad neatstāji. Un tev mīlestība ir plaša, Dievs. Tā ir plašāka par visu, kungs. Mēs gribam tev pielūgt, mēs gribam tev tuvoties, Dievs. Mēs gribam tev vairāk iepazīt, Dievs. Vairāk dzirdēt no tevis, Dievs. Tuvāk atrasties tev, kungs. Mēs pateicamies par visu, ko tu esi darījis mūsu dēļ, Dievs. Mēs pateicamies, kungs, par tavu dārgu upuri, Jēzu, ka tu miri un samaksāji šo cenu, Dievs, lai mēs varētu dzīvot, kungs. Mēs par tev to slavējam, kungs. Tu esi brīnišķīgs, tu esi svēts, un nav neviena tev līdzīga. Mēs esam tavi, kungs, mēs gribam tuvoties tev, Dievs, vairāk.
Thank you. Jēzu, Tu esi brīnišķīgs. Tu esi brīnišķīgs. Un nav nekas labāks, kas ir noticis mūsu dzīvē. Kā satapšanās ar Tevi, Kungs. Kā Tavu piedošana, Tavu žēlistību, Tavu klātbūtni, Tavu svētība. Vienkārši Tavs tuvums. Mēs Tevi pielūdzam un slavējam. Un mēs meklējam Tavu vaigu, Tavu tūmu, Tavu gribu. Lai nāk Tavu valstību, Dievs. Kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu prātā, mūsu sirdīs, mūsu apkārt, mūsu valstī. Slava Tev, Kungs. Mēs mīlam Tevi, Jēzus Kristu. Mēs mīlam Tevi. Halleluja.